Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене дуже невловима гостя у студії, тому що зловити її хоча б на півгодинки було дуже важко, бо це людина, яка зараз зайнята у таких трошки, можливо, дальших від фундаментальної науки сферах, ніж всі інші мої гості. Але не буду довго тримати інтригу, в мене в гостях кандидатка фізико-математичних наук Юлія Безвершенко. Привіт, Юля.
Привіт, Оля.
Розкажи, чим же ж ти таким зараз займаєшся, далеким від фізико-математичних наук?
Я сподіваюся, що коротко це можна сформулювати так, що я створюю умови, в яких українським вченим буде краще працювати, легше реалізуватись професійно і взагалі, ну а так далеко, якщо дивитися, то щоб наука нарешті стала фундаментом розвитку України. Тому я сподіваюся, що це інвестиція в якусь от більшу історію, але для науки.
І як називається твоя посада зараз?
Зараз я генеральний директор Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України.
Тобто ви розумієте, що зараз тут людина, яка впливає якраз на те, як буде розвиватись наша фундаментальна наука. І одразу скажу, що всі справжні науковці, коли дізналися про призначення Юлії, дуже зраділи. Весь Фейсбук буквально там був в привітальних листівках, тому що це була така для нас, для всіх радість, що адекватна людина нарешті дірвалася до державного апарату. Ну, але ми маємо тепер дізнатися, як же ж у тебе цей шлях пройшов від фізики до от такої посади. Ну і почнемо, як завжди, з усіма гостями і з дитинства. Що тебе колись зацікавило?
Фізика мене не зацікавила на перших етапах. Я дуже любила читати книжки і читала про все-все-все на світі. Від, я не знаю, від підбірки журналів здоров'я у бабусі там за 30 років і закінчуючи науковою фантастикою. Мабуть, в результаті цього всього всі предмети мені подобались, вчитись подобалося, але, мабуть, воно десь там всередині, цей ідеалізм, закладений цими книжками, він залишився, тому на етапі, коли після школи треба було обирати спеціальність, власне, я розглядала всі, от реально, від журналістики до, ну, до фізики, врешті-решт. І просто, коли я вирішила вступати в Могилянку, можна було вступати на дві спеціальності, я хотіла щось таке, що було масштабне, рятувати світ, там, не знаю, таке ідеалістичне, мені було 16 років, можна було собі це дозволити. І я обрала спочатку не фізику, а спочатку економ-теорію і екологію, але потім пішла на підготовчі курси з фізики, і там був такий викладач, який так розказував про шубу в електрона, прям показував її, позитрони, електрони, я сиділа і думала... Так от вона яка фізика, а не оця шкільна така більш, ну, мені цікаво тоді не розповідали. І я вирішила ризикнути, пішла на фізику, і потім, коли почалося більше математики, більше такої естетичної краси, яка мене от, власне, так заводила і заводить, я зрозуміла, що це був якби такий челендж, це було навмання, але це моє, і я дуже рада, що, ну, такий шлях було обрано, і я розумію, що зараз я могла би впевнено рекомендувати людям обирати складні такі науки для того, щоб потім працювати, ну, насправді, ким завгодно можна працювати, але...
Ну так, я завжди теж про це кажу майже в усіх ефірах, що фундаментальна природнича освіта, вона дозволяє людині потім в житті робити от реально майже що завгодно, окрім якихось речей, яким потрібна там тривала практика і вроджені таланти, все інше абсолютно доступне природничникам. Ну і от попрацювала ти у фізиці, у справжній фізиці після Могилянки в науково-дослідному інституті, так? Де
так,
саме?
В інституті теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України. Я там вчилась на аспірантурі, захищалась і працювала потім. Паралельно викладала в Могилянці свою улюблену квантову теорію. А там працювала до останнього часу. І я вважаю, що це дуже велике щастя потрапити до правильних людей. Тому що перше... Це ще на етапі навчання. Я не розуміла, я не могла мене сама фізика вже почала якби цікавити, і я відчувала якийсь такий інтерес і бажання це пізнати, але я не розуміла, от я і фізика, жодного живого вченого я не бачила на той момент. І в мене фізики асоціювалися з Шуріком із радянського фільму, тобто я, ну, От я така емоційна, жива людина, 21 століття, ну, тобто ніяк воно не клалося. І коли я вже зустріла людей, які були мало того, що фізиками, але вони були живими, були своїми емоційними якимось моментами, вони горіли від цього очі, вони от реально це любили, і вони фізику підлаштовували під себе, вони робили фізику так, як їм воно лягало на душу, я зрозуміла, що і я можу бути собою і реалізуватись повною мірою як особистість в цій справі. І насправді потім, от мені дуже щастило, ну і очевидно, не тільки щастило, а просто обирала правильні потім місця, що як в Могилянці, що так і в Інституті теоретичної фізики, мене оточували такі люди. Тобто я не потрапляла в токсичні середовища, я не потрапляла в середовища, де були би якісь там проблеми з доброчесністю чи з планкою, висотою планки, що таке наукова там, науковий результат, чи з якимись там, я не знаю, гендерними питаннями. Тобто там були люди, які заточені на кайф від науки. В цьому сенсі я можу вважати себе щасливою людиною, бо я формувалася серед таких людей, не витрачаючи енергію на боротьбу з цими викривленнями. І тому, коли в той момент, коли я почала вже з колегами боротись проти таких викривлень, у мене був внутрішній великий запас міцності. Тобто я впевнена, що оце норма. Навіть якщо у відсотках отакі от люди складають невеликий відсоток, тобто в цьому сенсі не може вважатись нормою ця поведінка, а навпаки девіантна, а всередині мене ну, абсолютно чітке розуміння, що правильно тільки отак, треба працювати на максимальний результат, треба працювати на світовому рівні, треба в людей на основі ну, меритократичні принципи, якщо ти вмієш гарно працювати, то незалежно від того, хто ти маєш просуватись далі. І ця природність, ну, тобто нам часто, мені таким самим колегам, яким так само пощастило, закидали те, що ви не знаєте, як влаштований реальний світ. Але я думаю, що це таке щеплення, насправді, від реального світу, воно дає набагато більший запас міцності боротися з цими викривленнями, тому що ну, ти дивуєшся до останнього. Навіть коли ти бачиш, що, можливо, 99% неправильно відбувається, ти кажеш, ну що? Я все одно знаю, що ну, от, є певна норма, і треба в тому напрямку рухатись. Притому я за варіант ненасильницький. Я вважаю, що має еволюціонувати середовище, має правильні стимули закладатись, в тому числі держава повинна підтримувати, заохочувати позитивну поведінку. Репресії – це не, ну, це спосіб високоенергетичний, він багатьох людей відваджує взагалі від цього. Тому треба закривати, не виключно, треба ставити якісь бар'єри там, де ця поведінка вже виходить за межі пристойності і сильно реально рушить нормальні процеси. Але більше треба працювати на створення позитивних стимулів, і тоді з часом люди будуть переорієнтовуватись, будуть бачити в цьому бонуси, перестануть боятися. І я впевнена, що вихід нашої, там, наприклад, соціогуманітарної науки на світовий рівень, він буде просто і з точки зору науки, і з точки зору культурної дипломатії, просування українського дискурсу в світі, він, ну, от він може дуже потужно спрацювати. Але для цього ну, українські вчені мають і захотіти, і отримати поштовх, виходити, і розказувати світу про Україну від історії до економіки, і тоді воно поїде, і тоді інші будуть під це підлаштовуватися. У людей буде реально вибір. Молода людина, потрапляючи умовно на аспірантуру, та буде думати, або я можу зайнятися українською національною наукою, там не виходячи за межі місцевих там мурзилок, або я можу зробити крок куди складніше, де я буду в більш висококонкурентному середовищі, але переді мною буде весь світ. Ну, я думаю, що побачити цей вибір уже важливо. Тоді людина принаймні розуміє, що такі опції є. Оце важливо дати.
Ну і ось чудова така в тебе була атмосфера в науковому середовищі, так все було класно. І тут одразу виникає питання, а чому ж так понесло в управлінську діяльність, і коли цей вірус ти підхопила, так би мовити?
Ну, мабуть, вірус я підхопила ще до Революції Гідності, тому що ми починали з боротьби з якимось такими недолугими речами, як, наприклад, у мене на очах, там, коли мої колеги готували дисертації, чи мій науковий керівник, там раз в півроку мінялось оформлення літератури. Коли
прошла
палички,
через це, так.
Палички мінялись в одну сторону, нахил в другу, потім кома ставиться там, ініціали там, і ти просто спостерігаєш, і ти розумієш, що ні смислу в цьому немає, ні якоїсь мети, це не робить нікому краще, від цього всі страждають, і просто коли рівень абсурду, він настільки великий, то людям легше сказати, ну, король голий, та? Тобто це не має так відбуватися. І оце якось накопичувалося, а потім, мабуть, такий, і ми писали якісь пропозиції з цього приводу в міністерство, це ще 13-й рік, а потім був наказ відомий 11-12 про те, що тепер дисертації кандидатські треба захищати по 5 робот, по 5 роботам, а не 3, і знову ж таки
це
було.
Це теж на моїй каденції було, коли я писала, так.
І я просто пам'ятаю, це німе питання, так чекайте, ви дали 3 місяці. Ну, тобто закон зворотньої дії немає. Люди вступали на аспірантуру 3 роки, робили 3 гарні роботи, їм треба 2 роботи звідки ще взяти. Я пам'ятаю роз'яснення тодішнього заступника міністра, тоді міністром був Табачник, що, а що, у вас же цілих 3 місяці, напишіть ці 2 статті, не переживайте. І стало зрозуміло, яка прірва в розумінні, тобто як ті люди пишуть роботи, як ми пишемо роботи. І, власне, це було таким ось набором поштовхів, ми боролись, намагалися боротися, а потім відбулася революція гідності. І стало зрозуміло, ну, для мене особисто це був якийсь межа така, мій власний внутрішній рубікон, тому що якщо до цього я вважала, ну, тобто ця діяльність, це треба робити, ну, я бачила в цьому сенс, то побачивши, що люди готові вмирати за можливість дати цій країні шанс на розвиток, я зрозуміла, що я на своєму місці маю, ну, максимально вкласти енергію, зусилля, розум, я не знаю, все, що в мене є, для того, щоб свій шматок просунути. І це стало більш системним, ми почали виходити тоді, пан Квіт став міністром, пані Гриневич була в комітеті, ми почали якось більш активно їх штурмувати пропозиціями. А потім був 15-й рік, коли я брала участь в написанні закону про наукову і науково-технічну діяльність, і потім, коли я вже зрозуміла, що є можливість. От як в теоретичній фізиці ти твориш якісь світи, пишучи формули, моделі, там отак може бути так, а як воно еволюціонально розвивається. В той момент, коли я писала закон, я зрозуміла, що в якому сенсі, ну, це дуже схоже, тому що закладаючи якісь норми і правила, ти створюєш можливість там десь для розвитку, десь як для правильної якоїсь динаміки. Ти не можеш зразу перевести систему в ідеальний стан. Тут українська наука зараз, отут вона та ідеальна, в якій все добре, всі щасливі. Але ти розумієш, що можна закласти якісь такі інструменти або інституції, які поступово будуть просувати. Умовно кажучи, створимо національний фонд досліджень, якщо добре подумаємо, щоб він був працював так, як треба, щоб не було корупції, щоб все було прозоро, незалежна експертиза і так далі, то він, працюючи, якщо в нього дадуть гроші, звичайно, він підсилить ті осередки наукові, які є, вони підростуть, і потім з них можуть створитися незалежні академічні середовища, спільноти, і от воно буде рухатись, і молодь туди прийде. Або створимо Національну раду з питань розвитку науки і технологій, і буде майданчик для дискусії, де будуть змушені чиновники і високопосадовці говорити з науковцями, шукати ті компроміси, або ті рішення, які будуть просувати більше якісь і державну політику в сфері науки і інновацій вперед, і в цілому якось от розуміння, що наука десь є, бо воно в нас поки що не сформувалось на високому рівні. І от тоді в 15-му році, коли так вдалося над цим серйозно попрацювати, стало більш зрозуміло, наскільки це нетривіальна задача, коли стейкхолдери домовляються, коли різні інтереси, коли зовсім різне бачення, різні філософії, його треба якось спробувати звести так, щоб воно працювало, а не просто це був компроміс, в якому такий сірий, як болото, в якому нікому нема місця для розвитку. Стало зрозуміло, що це все така довга і складна історія. І потім з 16-го року, власне, намагалися ззовні, якось я шукала способи якихось інтервенцій, щоб там, щоб воно запрацювало, бо воно дуже тяжко йшло. Не було всередині уряду драйвера цих змін, не було людини, яка би сказала, що реформа науки – це моє, яка би йшла, пробивала. Воно собі якось котилось, чух-чух-чух-чух. І, ну, плюс я до того, в той момент, в 16-му році, якраз закон набув чинності 16 січня 16-го року. Його ще довго не підписував президент, ми робили акції протесту. Я була вагітна на останніх місяцях, ми там зима, такий драйв, все, але це вдалося. А 14 січня я народила дитину, тому якби я так трішки з активного, можливо, відійшла, але при цьому от намагалась якось діяти на реалізацію цього закону. І паралельно з цим я зрозуміла, що треба, ну, як у всьому, знаєш, у вчених дуже гарно розвинений, мені здається, в правильних вчених, оце розуміння, чим більше я знаю, тим більше я не знаю, комплекс самозванця. І в якийсь момент я зрозуміла, це дуже добре, що я так от намагаюся це все робити, але я не юрист, я там, ну, тобто, я розумію обмеженість своєї освіти для тієї задачі, якою я намагаюся займатися. Я пішла, отримала дуже гарну другу вищу освіту, за яку я дуже вдячна, в Київській школі економіки, на магістратуру закінчила по публічній політиці врядування, де я побачила це як систему, де я почитала англомовні джерела, де люди вже багато про це думали, про policy cycle, як це має робитись, консультації, розробка, сценарій. Не зразу ми обговорюємо текст проєкту, а ми якби обговорюємо, як воно має бути, дані, як воно аналізується все. І у мене стало взагалі, ну, тобто я як науковець, фізик-теоретик, я стала взагалі щаслива. Я зрозуміла, як воно має бути в ідеалі, щоб воно працювало більш так стало більш, ну, ну, тобто, щоб продукт кінцевий, який в вигляді потім спускається на нас в вигляді законів, всяких проєктів, актів, щоб воно ну, було наповнене сенсом, щоб воно кожна наступна ітерація покращувала все це. І вже після цього, мабуть, я настільки якби впевнилась в тому, що я маю право спробувати робити це більш системно. Тому в чому проблема? Ззовні це робити, ну, якби веселіше, звичайно, але КПД дуже низький, ККД, тому що ти можеш написати десятки якихось таблиць, зауважень, пропозицій, сходити на 1500 круглих столів, там, я не знаю, зробити акції, написати статті, в Фейсбуці щось написати, а потім ти дивишся, хоп, а воно там спрацювало на 0,01%, тому що десь не можна було прям дійти до тих вух, яким це було цікаво, або які це робили. Десь, можливо, через те, що не було прямої взаємодії, не знайшлося аргументів. А десь просто через те, що люди, які ухвалюють рішення, вони це бачать кардинально інакше і на це не зважають. І виходить, що ти весь час ніби як крутиш це колесо, а воно нічого не відбувається. І в цьому сенсі в якийсь момент, ну, якби всі нормальні люди вигорають, ну, або ухвалюють рішення, що треба, значить, шукати інший кут, під яким треба цю стіну, цю скелю лупати. І в якийсь момент, ну, минулого року, я спочатку ухвалила рішення спробувати піти більше в політичну історію, і це був дуже цікавий досвід і цінний для мене. А потім цього року вже подалась на конкурс, розуміючи, що я сама собі, тобто, ну, якби я сказала «ні» в даному випадку, у мене було б відчуття, що я сховалася в кущах. Тобто це був той виклик, який було необхідно прийняти для того, щоб зрозуміти, як система працює зсередини, чому воно ось так, чи може бути в Україні зроблено інакше, чи можна побудувати цей нормальний діалог, щоб всі рішення, які генеруються, відразу ставали другою ітерацією без цієї війни стінка на стінку з вченими. І, звичайно, цих 3 місяці, от скоро буде 3 місяці, як я на цій посаді, вони є надзвичайно для мене цінним досвідом. Десь, можливо, демотивуючим, ну, тому що реальність, вона завжди, якби, коли ти бачиш в деталях якісь речі, вони тебе можуть десь шокувати, десь мотивувати, демотивувати, але я дуже позитивно дивлюсь на цей досвід. Я розумію, що тепер моя подальша діяльність в цьому напрямку, незалежно від того, як буде розвиватися зараз ситуація, вона буде набагато більш предметною, тому що є чітке розуміння, що працює, що не працює, чому це перше. Друге, я теж розумію, що нам не слід очікувати чогось від... Ну, тобто, нам ще державу творити і творити. Ну, тобто, казати, що у нас щось працює, але воно неправильно працює, тому от давайте ми його заставимо працювати по-другому, це було би класно. Але наразі ми ще не зробили домашнє завдання за цих 30 років по побудові інституцій, в тому числі державних. Раніше я думала, що нам не вистачає таких навколо державних, та? А зараз я розумію, що реформа держслужби, реформа Кабміну як цілого, реформа от всього цього, вона дуже потрібна, і це дуже така челенджинг-задача, складна, але без неї воно не зможе працювати настільки ефективно, щоб все воно так крутилось, якби от, як от я тобі розказую, policy cycle і так далі. Воно трошки інакше функціонує, і це одна із наслідків, які це має негативний, що люди поза системи, ну, з історіями на кшталт моєї, які приходять із професійних середовищ, можливо, з бізнесу, ще от, з додатковим якимось досвідом, які можуть гарно забезпечити еволюцію цих всіх систем, вони цією системою просто будуть відкидатися. Вони, ну, попадаючи в неї, будуть бачити, наскільки вона перпендикулярна і цінностям, і розумінню багатьох речей. І в цьому сенсі це не добре, тому що у нас, звичайно, є завжди якась кількість пасіонарів, та, які там після чергового Майдану, чи просто дозріває людина, так як я, і вона йде і пробує, через якийсь час її перемелює і викидає назовні, тому що є неспівмірність масштабів, є там різні речі. Але без цього воно не запрацює, не поїде, тому зараз я думаю, що треба буде цей досвід якось трансформувати. Зараз, поки я на посаді, ми робимо все можливе, щоб максимізувати кількість консультацій. У нас просто весь час засідають робочі групи, і я шалено вдячна. У нас є багато науковців, викладачів різного віку, різних спеціальностей, які от реально готові годинами сидіти і думати, як краще зробити, обговорювати конкретні тексти, сперечатись, надавати свою експертизу. І для мене це, ну, зараз дуже, от я просто шалено вдячна, тому що це дійсно покращує. І я рада, що в мене є зараз можливість забезпечити от таку пряму трансляцію цієї експертизи. На майбутнє, звичайно, дуже важливо, щоб це було якимось чином інституціоналізовано, централізовано, щоб це була така стандартна поширена практика. Я дуже сподіваюся, що от якісь такі речі, от вони укоріняться, і це стане новою нормою, і буде от назавжди складно мінятися. Ну і друге, звичайно, це фінансування, тому що проблема в тому, що які би ми гарні не придумували рішення, чи політики, інструменти, там, документи, є речі, які можна просто дерегулювати, відпустити, і людям буде легше жити, це якийсь от відсоток речей. Але багато що потребує фінансування, ну, тому що ну, от так воно, немає у нас інфраструктури розбудованої, застаріла та, що є, немає у нас інструментів ні горизонтальної мобільності в країні, ні назовні, немає дуже багато речей, і поки їх немає, ну, от щоб був якби якісний стрибок в сфері, щоб люди відчули, що щось змінилось, воно от має як річка, як русло наповнитися фінансуванням відповідним. І зараз, звичайно, така ситуація в зв'язку з пандемією, в зв'язку там з секвестром бюджету і взагалі тим, що на наступний рік, поки все не зрозуміло, є великий ризик того, що от, ну, такі інструменти можуть не працювати, не запрацювати або недостатньою мірою наповнитись грошима, і це буде для сфери дуже погано, тому що за цих 5 років, що я так в цьому дуже активно, я розумію, що в мене на очах десятки, сотні людей покинули науку, покинули країну, або просто не пішли в науку. Ну, тобто багато людських історій, коли от люди поступово-поступово відходять від цього. І це непоправна втрата, тому що ми розуміємо, що коли ми копаємо глибше в школу, яке там зараз ставлення, наприклад, до STEM, ну і ширше, насправді, до таких глибокого копання. І потім дивимося на вступні спеціальності, скільки людей збираються себе з цим пов'язати, і далі дивимося на аспірантуру, вже взагалі люди не йдуть, то ми розуміємо, що в нас немає цього часу. Ми не можемо сказати, що ми на рік притормозимо, щоб потім стартувати більш активно. Я розумію, що кожен рік, який ми втрачаємо, ну якби це фаталістично не значило, він нас відкидає якби далеко назад, і потім інвестиції будуть набагато більше потрібні. І, звичайно, мене це дуже, це мене, мабуть, демотивує найбільше. Що я розумію, якби ти швидко не біг, як це Аліса, та? Ти можеш дуже швидко бігти, а ми щоб навіть на місці залишатися, у нас не факт, що вийде. І це, звичайно, виклик такий дуже сильний.
А можна порівняти так грубо цю всю історію із такими термодинамічними системами, де ентропія завжди перемагає, і якщо не впорядковувати і не зробити якусь там точку біфуркації, коли вийде система на новий рівень, то все буде завалюватись, чи це якось зовсім не коректно?
Ну, це частково коректно. Я би сказала так, дивися, я би це звела до фазових переходів. Я дуже сподіваюся, тобто в якийсь момент от ми можемо уявити собі там, наприклад, на магнітних стрілочках, я дуже сподіваюся, що наявність от якогось додаткового поля дозволить тим людям, які... А що таке додаткове поле? Ідея, якийсь імпульс, що от все-таки ми переможемо. Знаєш, як в таких битвах, коли отак от ніби ні, а потім якась сторона мобілізується. Що ті люди в сфері, які борються за зміни по будь-яку сторону барикад, середини системи, зовні, з різних наук, що вони... Нам важливо навчитися об'єднуватися. Оце великий для нас.
О, так, це
от
дуже
коли,
важливо.
Якщо ми зможемо скорелювати свої перевороти цієї стрілочки, перевороти спінню, а це значить, ми навчимося домовлятися довготерміново, казати, є складні питання, які ми за один день не розв'яжемо, але ми будемо працювати. Якщо ми навчимося ну, домовленості зберігати оце все, тоді кількість, розмір цієї фази, яка буде скорельована, вона в якийсь момент переверне, вона змінить властивості цієї системи, власне, буде фазовий перехід. Тобто я вважаю, що в нас зараз, от після Майдану, після того, що багато людей спробували NGO-сектор, в державний сходили, повернулись, от таких всяких процесів, наступна частина уроку, яку ми повинні вивчити, це, власне, навчитися довготерміново домовлятися, щоб добудовувати до чогось і потім спільно це добудоване тримати. Поки ми цього не навчимось, я думаю, що ми будемо змушені на цих граблях так туди-сюди, туди-сюди.
Ну, тут ще, мені здається, важливий такий, на жаль, наш моментик не дуже приємний, що в нас дуже багато критики до всіх і до всього. І от ти казала про те, що люди з інших сфер, які заходять, вони не тримаються, бо там перпендикулярно їхнім якимось баченням. Але є ще й друга штука, що ті, які залишаються, які все-таки намагаються там щось борсатись, їх вже починають прокльонами наздоганяти з їхніх сфер і казати, що ви зрадники, ви там продались, або ви там під щось десь зайнялись чимось не тим і так далі. От в тебе взагалі таке зустрічається? На тебе наїжджає хтось? Чи якось вдалося цього уникнути?
Я до цього взагалі ставлюсь по-філософськи. Тобто, коли я кажу, що ми повинні от навчитись говорити між собою, бо взагалі виходить з концепції, що всі ми люди і одне до з одною повагою. Те саме, та, я можу сказати, там, умовно, людям ззовні системи, до людей всередині системи. Попри те, як вона влаштована, там є люди, які працюють понаднормово. Тобто в мене дуже багато колег, які з 8 там, до 8 сидять, по ночам, по вихідним щось роблять, які так само намагаються цю сферу змінити. Тому треба розуміти, що люди є скрізь, і, в тому числі люди, які налаштовані на зміни, і треба цей діалог будувати, а такий тотальний хейт за якимись показниками, що ти там, умовно, чиновник, або ще щось, він якби, ну ясно, це деструктивне, ну як будь-який, та, що за національною, що за расовою, що за гендерною, що за професійною ознакою, такі хейти, вони деструктивні. Що говорити про мене, я, ну, мене навіть ці роки, коли, по суті, я не мала ніяких посад, просто досить активно намагалася в цій сфері щось міняти, в мене були і люди, які от регулярно приходили в Фейсбуці і казали там, в тебе нічого не вийде, або в тебе нічого не вийшло, або ти тут 3, 5, 6, 7, 10, 20, 100 років говориш про це і нічого не вийшло до сих пір, що ти продовжуєш про це говорити. Ну, тобто, такого типу критика є. Я колись я якось емоційно на це реагувала і навіть вступала в якісь дискусії, а потім я зрозуміла, ну, знову ж таки, це людина, очевидно, в неї є і час, і якийсь емоційний тригер у неї спрацьовує, є якась власна історія. Мабуть, якщо вникнути, там можна з цією людиною навіть налагодити стосунки або ще якось. І я якось включаю емпатію і просто стараюсь на це не реагувати, тому що це питання часу і мого ресурсу. Тобто, якщо я хочу... В якийсь момент я не марафон взагалі за природу, я людина така більш вибухова, спринтер. Але зараз, ну і це вже скількись років тому насправді, я зрозуміла, що вся ця історія, якщо вона для мене всерйоз, а не погратися, вона вже давно перестала бути погратися, я це зрозуміла вже декілька років тому, то це такий серйозний марафон, тому що це от глиба, і ця глиба з роками набуває ще більшого розміру і більшої деталізації. Якщо я хочу, щоб це реально змінилося, я хочу, щоб це реально змінилось, плюс я ж кажу, що я якийсь час тому перестала формулювати це просто, як там створити кращі умови для науки і науковців України, а стала формулювати, як зробити це фундаментом розвитку України, бо я не бачу іншого шансу ні покращити науку, ні взагалі покращити все це. То це такий марафон, ультрамарафон, і це значить, що я маю і економити ресурс, і якось стратегічно працювати з людьми. Ну, тобто ті люди, які, ну, хейтять заради хейту, вони навряд чи будуть конструктивними далі для роботи. А ті, хто просто критикує по ділу, то з ними дуже часто можна потім стати, якщо не однодумцями, то принаймні вони можуть робити свою важливу частину роботи в цьому напрямку. Тому я вважаю, що тут важливо... Первинне, з чим іде людина. Чи вона йде просто витерти ноги заради того, щоб витерти ноги, бо їй там треба якусь душевну рану залічити, залікувати. Чи людина просто з емоцією реагує, бо їй це болить, а отже, значить, з нею можна говорити, і вона може бути в цьому, в цій великій історії важливою рушильною силою, можливо, потім.
З Юлією дуже довго хочеться говорити, і багато ще є про що запитати, тому що, крім всього іншого, вона ще займалась і зараз навіть інколи знаходить час популяризацією науки, і також у неї дуже цікаве, якщо так можна висловитися, родинне життя, тому що чоловік у Юлі також науковець, мій колега біолог, і який дуже багато говорить і про здоровий спосіб життя, і про от марафони вже згадані тільки в прямому сенсі, про біг, і загалом, ну, дуже багато питань, але час у нас лімітований через якраз зайнятість Юлії, а не через мій ефірний час. Тому одразу перейдемо до трьох наших тез фінальних. Що ж ти хочеш, щоб люди дізнались?
Перше, я впевнена, що ті люди, які слухають твою програму, вони знають, що в Україні наука є, і є потужні люди, які роблять, які горять очі, але я хочу сказати, що реально Україна має величезний потенціал до взагалі нарощування, щоб українська наука і звучала у світі як професійно, в наукових середовищах, так і от в ширшому контексті, як елемент культурної дипломатії, як елемент просування України, як інтелектуальної такої нації, як країни взагалі, яка може додану вартість для світу давати велику, додану цінність. Це перше, щоб ми от розуміли, що в нас це є, і нам просто треба забезпечити умови для розвитку цього людського потенціалу, а це з сім'ї починається. Тобто, умовно кажучи, ваша дитина там, чи ваша родина, от вона може згенерувати людину, яка потім буде от такого рівня прославляти Україну і робити науку. Друге, це те, що наукове середовище бореться. І хоча, я думаю, що нас займе ще якусь кількість років от для цієї консолідації, я впевнена, що цей процес, в якому сенсі, ну, от, будемо казати так, що він неуникнений, що та критична маса, вона є, або вона от якийсь часом налаштується і зможе, якби, творити зміни в тому чи іншому вигляді. І третє, я вірю в Україну, засновану на знаннях, я вірю в Україну інноваційну, вірю в Україну амбітну, яка на світовій арені може бути достойним, сильним гравцем. І я думаю, це питання часу, роботи, і це та робота, яку ми можемо всі зробити.
І на найостанніше, такий шматочок оптимізму, чи, можливо, навпаки, зараз буде якась така жирна крапка. З приводу останніх призначень в Міністерстві освіти, виживе наука?
Я думаю, що українська наука і взагалі українці дуже живучі. Особливо ми гарно виживаємо. Чим гірші умови, тим краще ми боремося. Такий у нас механізм. Тому я думаю, що якщо відкати буде за якимись ознаками, ми зараз набагато, як середовище, ми як науковці, щоб не було такого роздвоєння особистості. Я думаю, що науковці, ота частина активна, вони достатньо зараз, порівняно з якимось там 13-тим роком, набагато більш просунулись як середовище. Вони зможуть це явно артикулювати і потім достатньо швидко зробити так, щоб воно повернулося до своїх позицій. Інша справа, важливо, щоб середовище зовні суспільства взагалі розуміло, про що дискусія, в цьому проблема. І тут наша задача спільна, щоб оці питання, які ми обговорюємо в своєму колі, вони стали більш зрозумілими, щоб люди розуміли, що списувати погано, коли їхня дитина в школі списує. Тоді їм оця дискусія наша про наукову буде не чужа якась, а частиною їхнього життя. От оце важливо, і я думаю, що якісь негативи, вони завжди тимчасові, а добро переможе.
Ви про списування одразу згадала, як у мене в гостях була пані Ірина Єгорченко, також борець за академічну доброчесність. І вона говорила про те, що на уроках праці часто замість дітей домашню роботу роблять батьки, і цю роботу так планують, що її дитина просто не зробить. І це виходить конкурс змагання між батьками. І ось такі штуки, звісно, їх треба якось вже, не побоюсь слова, винищувати, тому що це абсолютно не про освіту, не про навчання і не про якісь навички у дитини. І так, списувати – це погано.
І взагалі, і чесність, вона має бути більш масштабною. Я зараз дорослих людей вчу в чесності, що ми маємо чітко казати, що це неможливо зробити, або це неправильно сформульовано. І ця чесність, вона зі школи. Тобто треба сказати: дитину, я тебе підтримую, і ти повинен піти в школу і сказати: мені замовили, щоб я зробив такий замок, я зробив ось мурашку з морквинки. Але це те, що я реально зміг зробити. І це буде правда. Навіть якщо тобі поставлять 2, це проблема не в тебе, дитину, це проблема в системі або вчительки. І ця чесність – це те, що ми можемо побудувати нову якість.
Так, я дуже вдячна пані Юлії Безвершенко за те, що вона сьогодні знайшла час поговорити. Дуже сподіваюся, що люди, які знаходяться поза межами середовища такого глибоко науково, зрозуміли, що є велика надія, великі сподівання на те, що все-таки будуть якісь цікаві, хороші, правильні кроки зроблені у тому, щоб наука ставала престижнішою, поширенішою, і щоб Україна була на науковій сцені у всьому у світі більш представлена не тільки природничими, а й гуманітарними, можливо, колись роботами. І це означає, що не треба відмовляти своїх дітей вступати на, наприклад, фундаментальні факультети в університети, тому що ой, а невідомо, чим ви будете займатися, за це мало грошей платять і так далі. Тобто, можливо, от завдяки таким людям, як Юля, якраз через 5-6 років, коли випускатимуться ваші діти з університету, в нас будуть якісь більш помітні зрушення у цьому напрямку. Я дуже вдячна за цей ефір. Так. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.